Gipliyer Adatlık Radyosu Xabarlar Gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. 15-nji maý Aşgabatda ören ýagyşly boldy. Daňdan başlanan ýagyn günüň dowamynda gaýtalandy. Suw sel köçeleri wagty adatlyň habarçylary ýagyşyň paýtagtyň durmuşyna ýetiren täsirleri barada habar berýärler. Suw sel bolup gelen güýçli ýagyn paýtagtda daňdan başlandy. Habarçylar ony tropiki ýagyşa meňzetdiler.
Ýer saat 6-da Aşgabatda tropiklerdäki ýaly ýagyş ýagdy. Ensem ýyllap seli ýagyny görmändim. Yollarda su derya bol bakyar.
Dip adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 15-nji maýda gün ortan habar berdi. Bir kitaatdan soň köçelerdäki suw biraz çekilip, gurap başlapdyr, emma öýlen ýene de ýagyş ýagdy. Bu gedek ören bir täsin bahar geldi dip habarçymyz bellädi. Bu aralykda ýene bir habarçymyz Akbogday öňki Änöw şäherine suw alyp başlandygyny habar berdi. Ahal vilayetine degişli Akbogday Aşgabatyň golöýünde ýerleşýär. Öýlen gelen bu habara görä sel Köpetdag tarapyndan gelýär. Soňky günlerde güýçli ýagyşla Türkmenistanyň ähli köçeklerinde dowam edýär. 14-nji maýda marda ýagyn derarly Tahtabadyň golöýünde demir ýolyň bir bölegi opuryldy. Döwlet habar beriş serişdelerinde bu tebigi hadise barada habar we duýduruş çap edilmedi. Türkmen häkimetleri ýagmyryň getiren täsirleri barada dymmagyny dowam etdirýärler. Ýagyn paýtagta we onuň töweregine täsir getirdi. Bizmeýin bilen Göktepe aralygynda güýçli çagwa sebäpli ýollary suw basdy. Habarçymyz ýolların garalarında ýagyş suwunyň akyp gitmek üçin ýörede akabalaryň ýokluğu sebäpli uly mukdarda suwun üýşenligini gürrüň berdi. Netijede ulaglaryň ençemeti köl bolup duran ýolun ortasynda durup galypdyr. Suw awtologlaryň elektrik enjamlarynyň taýandan çykmagyna we ulaglaryň hereketsiz galmagyna getiripdir.
Sürücüler ulaglaryň içinde köwsüni çykaryp, balagyny diýdine çenini çermäp daşa çykmaly boldular. Seýdip ulagyny taslap gidýän ýa-da iýdinden itip ýören sürücüleri görmek bolýardy.
Dip başga bir habarçymyz öz görünlerini 15-nji maýda habar berdi. Aşgabatdan uğradylan suratlarda köçelerde sel bolýan suwy we sel baglardaky agaçlaryň ýarym metr çenli suwda duranlygyny görmek mümkin. Mundan 10-njy maýda paýtagtyň Demirgadyk bölegünde çoğunlukda ýagyş bilen garaşykly buz hem ýagdy. Şonda howada peýda bolan buzyň ululygy 4 cm ýetdi we onuň ýagmagynyň netijesinde awtologlaryň daşky görnüşine we aýnalaryna dürli ziýan ýetdi. Habarçylar ozalky ýyllaryň ýagdaýlaryny ýatlap, bu gezek paýtagtda ýagmyr bilen bilelikde siýrin gelmänligine üntü çekerler we dag tarapdan gelýän sil suwlarynyň indi Aşgabatyň daşynda 2022-nji ýylda gurulan sil suwlaryny ýygnama üçin DESHA-da toplanýanlygyny bellerler. Ýatlasak 2018-nji ýylyň maý aýynda güýçli ýagyş serarly Türkmen paýtagtynyň merkezini suw alypdy. Adatlyň habarçylary şonda ýaşaýyş çaýlarynyň edara binalarynyň ençemetiniň we çowda merkezleriniň aşaky gatlarynyň we ýerdemeýinleriniň suwdan dolup uly maddi ziýan çekenleriň köp bolandygyny habar berdi. Paýtagtda ýagyşyň netijelerini aradan aýyrmak, köçeleri arasalamak boýunça guramaçylykly işler geçirilmeli boldy. Şol işlere kommunal hojalyklaryň işgärleri bilen birlikde büdjet işgärleri hem çekilipdi. Ondan öň 2017-nji ýylyň avgust aýynyň ortalarynda Türkmenistanyň Ahal we Balkan vilayetleriniň ençeme etrawy sel derarly weýran bolupdy. Adatlyk radiosynyň şonda tasdiklady bilen maglumatlaryna görä 30 çemeti adam helak bolupdy. Mallaryň müňlerçe gyrylyp elektrik we gaz üçinçilik sistemasy sandan çykypdy.
Gepliýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Lewan Fulaýatyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe ýaşaýjy Türkiýede ýaşaýan ýakyn garandaşlarynyň bir kanun durumy derarly öýlerini Aşgabatda türk wizalaryny alyp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Çärji we trawından bolan bir äýer aýalyň hem-de Farab şäheriniň ýaşaýjylary bolan bir ene bilen oglunyň duýçar galan ýagdaýy Aşgabatda türk wizalaryny almagyň töwereginäki päsgelçilikleri açyp görkezýär. Çärji we äýer aýal uzak ýyllardan beri Türkiýede zähmet çekip bu ýurtda ýaşaýyş ruhsatnamasy bilen kanuny ýagdaýda ýaşaýan ekeni ýöne olaryň biometrik pasportlarının möhleti dolup bu yurttaki kanunun durumlarını uzaltmalı olanlarına yağdaylar çözümleşip başlayar. Ayalı pasportunu tədirime üçün bir yıl çemeti mundan odol vatana dolanyar. Adam Fekdens çeşmetini yitirmedilik maksadı bilen Türkiye'de bir kanun yağdaydı kalmağı sayla avalyar.
Biz yoldaşım bilen bilelikte 10 yılı golü Türkiye'de yaşayardık. Bizim biometriki pasportlarımızın möhleti doldu. Men bir yıl tövürek mundan odol pasportumu tədirime üçün vatana dolandım. Şundan sonra adamın bu yurtta bir kanun yağdaydı yaşap başladı. Sebebi onun hem pasportunun möhleti dolan son, Türkiye'deki yaşayış ruhsatnamasının möhletini uzoldup bilmedi. Men para berip, Türkmenistan'da biometriki pasportumu tədirledim. Qaytadan izime dolanmak maksadı bilen zerur olan ähli resmi namaları toplap, Aşşavattaki Türk Viza Merkezine yüz tutanımda Türkiye'nin Türkmenistan'daki ilçhanası menin viza yüz tutmalarımı reddetti.
Deyip bir ayal maşgal anonim şartlarda da Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Ol bu yağda yanıklaştırma uçun Aşgabat'taki vize merkezine var yer. Yöne ol yerden hem kanagattan alı cevap alıp bilmeyer.
Gelinece, bu yağda bize bağlı değil. Biz dine zerur resmi namaları toplamağa ve vizaları yüz tutmağa yardım veriyeriz. Yöne vizaları boyunca gutornuklu karar Türk ilçhanasındaki konsul tarafından kabul ediliyer.
Deyip Çerçevli Zeynan vize merkezine ödünü aydıran sözleri sitirleyer. Ol Türk vizatına yüz tutmadan odol başka da bir neçe Türkmen avatlı yaşayıcının şeyle tecrübeleri baştan geçirenliklerini gurrun veriyer. Çerçevli Zeynan'ın sözlerine göre Türk vizaları ret edilen Türkmen avatlı yaşayıcılar bu yağdayı ödülünün Türkiye'de yaşayan yakın doğun arındaşlarının bir kanun durumu bilen esaslandırıyanlıklarına gerler. Yönü Aşgabat'taki Türk ilçhanası ya da vize merkezi ret edilmelerin sebebini düşündürmeyer. Beylikü bir levaplı yaşayıcının faraplı bir enenin duçar olan bir mengdeş yağdayı vize ret edilmelerinin mümkün olan sebepleri boyunca devam ediyen çaklamaları güçlendiriyer. İkinci finanslıkta vize almağı başaran faraplı ene ilkinci vize yüz tutmasının ret edilmelerinin sebepleri boyunca vize merkezine ödüne dilden aydılan sözleri delil görkediyer.
Benim oğlum yokuru kucayına okuva girip tema okuvun tölöklerini geçirip bilmen son okuvunu taşlamalı oldu ve Türkiye'de bir neçe ay bir kanun yağdaydı kaldı. Şol aralıkta men Türk vizasını ilkinci edek yüz tutuptum. Şonda menin vizam ret edildi. Viza merkezinde bana oğlumun Türkiye'deki bir kanun yağdayı sebeple vizaların verilmeyecektiklerini aittiler. Yönü kışta oğlum kaytadan okuva girip bir kanun durumdan halat oldu. Men şondan sonra kaytadan Türk vizasına yüz tuttum. Bu gedek viza berdiler, ret etmediler.
Deyip faraplı ene gurrun veriyar. Adatik Radyosu'nun haberçisine göre Çerçevli er ayalı olan faraplı eneli oğlun yağdaylarının arasında mühüm bir tapaut var. Çerçevli Zena'nın sözlerine göre onun adım 2020 yılda Türkmen migrantlarının Türkiye'de kurumlaştıran protestlerinin devam ediyen pırsatlarına YouTube kanallarına hükümete karşı tesvirler bilen çıkış ediptir.
İndi yurda dolanmaktan korkuyar. Dolanıp gelen halatında hem Türkmenistan'da iş yok. İşsizlik, açlık hüküm sürüyer.
Deyip Çerçevli Zenan gurrun verdi. Türkmen hükümetleri tanqidlere çıdamsızlıkta rayyatların söz, beyan, pikir ve yığınışmak yali esas azaltıklarını berk çeklendirmekte tanqid edilir. Türkmenistan iktisadi krizisini itileşen pırsatlarına xas köp Türkmenistanlı eklenç kazanç gözlüğüne daşarı yurt devletlerine xüsusan Türkiye Respublikasına uzak möhletli esası göçüp başladı. Türkiye 2007-2022 yılları aralığına Türkmenistan'ın rayyatlarından 30 gün möhlet bilen vize talap etmedi. Yönü Ankara 2022 yılın sentyavrın Aşgabat'ın xayişi boyunca Türkmenistanlar için vizasız seyahat düzgününü yatırdı. Bunun iyiyanı Türkiye'de biometrik pasportlarının hem de bu yurttaki yaşayış ruhsatnamalarının möhletini uzoldup bilmeyen Türkmenistanlar bürokratik pasgelçiliklere sedevar oldu. Şobrovat'ta Türkiye'nin hükümeti son bir yıl çemez vakt ver yurtta bir kanun yaşayan dışarı yurtlu migrantlara karşı görüşü güçlendirdi. Türkiye'nin migrasiya idaresinin 9. mayda tədilen statistik zanlarına göre Türkmenistan bu yurtta yaşayış ruhsatıyla yaşayan dışarı yurt rayiyatlarının arasını birinci oranına duruyor. Hazır kuvatta 112.080 Türkmenistanlı bu yurttan yaşayış ruhsatını alıptır. Sanavda Türkmenistan'dan sonra Rusya ikinci oranına geliyor. Bulardan başka da 68.321 Türkmenistanlı gıyısı möhletli yaşayış ruhsatı bilen 19.912 Türkmenistanlı student vizası bilen 7.085 Türkmenistanlı olsa maşgala vizası bilen bu yurtta yaşayar. Sinçler ve adam hukuklarını koruyucu toparlar bu yurtta bir kanun yaşayan Türkmenistanların umumi sanının resmi sanlardan bir neçe esse köptüğünü aydiyarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäheriндәki ýokary we orta hünär okuw mekdepleriniň talaplary Konstitusiýa we Baýdak güni münasibetli geçiriljek köpçülikleriň çäre gatnaşmagy taýýarlanýarlary. Döwlet telewizionyňy üçin öňünden reportaj taýýarlamagy niýetlenen bu çäre döwlet edare kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşmaly edildi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 14-nji maýda Sewitden maglumat berdi.
16-njy maýda beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugrunda ýerleşýän Stadionda geçiriljek çäre orta hünär mekdepleriniň talaplary bilen bir hatarda Teýtnazar Seýde adındaky Mogalymçylyk institutynyň 1-nji, 2-nji we 3-nji kurs talaplary gatnaşmaly edildi. Çäre Konstitusiýa we Baýdak gününe bagyşlanyp döwlet telewizionyňy üçin ýazgy edilýär.
Dip institutun bir talibi anonim şertte habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanın konstitutiyasının hem de devlet baydağının günü 18-nji mayda bellenilýäri. Bu seni münasibetli edare kärhanalarda ve guramalarda işlenilmeýäri. Çäreniň dowamında talip gyzlar gyzyl reňkdäki milli toy libasynda ve talip oglanlar howanyň temperaturasynyň 36 gradusa çenli ýetýän şu günlerinde hukmany ýagdaýda gara kostüm jalwarda bolmaly edildi.
Yigitler uly we gyzlar kiçi döwlet baýdaklaryny galgatmaly gyzlaryň ellerinde ak renkli şarlar hem bolmaly edildi.
Diýip şäheriň orta hünär mekdepleriniň birinde okuyan okuwçy anonim şertde gurrun berdi. Seýtnazar Seýde adındaky Mualimçilik institutynyň bilim resmileri talipleri çäre alyp gitmek üçin şäher içinde jemgyýetçilik transport gatnawlaryny amala aşyrýan awtobuslary kreýine tutýarlar. Munyň üçin her talipden 5 manat ýol puly jemlenýär. Ähli talip ýokary kucağının arka tarapında umumy ýaşaýyş jaýynyň öňünde toplanmaly edildi diýip institutun talaýyby aýtdy. Azatlygyň Türkmenabadyň şäher häkimligindäki ynamdar çeşmesiniň tassyklamagyna görä döwlet telewizionyňy üçin öňünden reportaj taýýarlamagy niýetlenen bu çäre döwlet edare kärhanalarynyň işgärleri hem gatnaşmaly edildi.
Çäre büdje diýişgärleri, sultanyny aýal we erkek molumlar hem gatnaşar. Şäherdäki sağlyk öýlerinin her birinden bir sany maskara lukmany we bir sany şepağa düýesi çäre gatnaşmaly edildi. Olara çärede gaýra goýulmasyz ýagdaý ýüze çykanyna ilkinji kömegi bermellikleri duydurulu.
Diýip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk gurrun edilýän çäre we oňa görülýän taýýarlyklar barada yerli häkimetlerden şol sandy ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda şu hepdäniň ahirinde bellenilijek Konstitusiýa we Baýdak gününe hem de Magtymuly Pragynyň 300 ýyllygy münasibetli geçirilýän medeni çärelere giň gerimli taýýarlyk görülýär. Azatlygyň Balkan welaýatynda habarçysy 13-nji martda beren maglumat da Aşşavat'ta geçirilen medeni çarelere Günvatar Sevit'ten 500 çemesi büccet işgärinin mecburu tomoşaçı hökmünde iberlendiğini haber verdi. Şol bir vaqtta bu çareler bilen bağlılıkta velayetlerden paytahta gelip zähmet çeken içerki migrantlar gıssağlı yağdayda öz yaşayan velayetlerine mecburu iberliyär. Ministerler kabinetinin sanlı uluom arkalı 10-cı mayda geçirilen meclisinde velayetlerin häkimleri öz sevitlerinde Türkmenistan'ın konstitusiyasının ve devlet Baýdagynyň günü Magtymuly Pragynyň doğulan gününiň 300 ýyllygy münasibetli geçiriljek çärelere taýýarlyk görülüşi barada hasabat berdiler. Resmi metbuat hasabatyň jekme-jekliklerini aýdyňlaşdyrmady. 25-nji aprelde geçirilen hökümet maslahatynda 18-nji maýda Aşgabatda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň günü münasibetli dawaralaryň bayramçylyk konsertleriniň şeýlede durky täzelenen baş baýdak meýdançasynyň açylyş dawarasynyň meýilleşdirilýändigi mälim edildi. Şeýlede 17-nji maýda Aşgabatyň günorta künjegünde Magtymuly Pragy medeni seýilgäh toplumynyň hemde Magtymuly Pragynyň 300 metrlik ýadygärliginiň açylmagyna garaşylýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Batyaýlymowa. Аял гыйдырын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыкларына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билердиңиз.
Gepriyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündülügü mikrofon önünü maksat Ataev. Şu undurmarı ulayatının mekteplerine avatlı iş işlerini yettap, şehir yerlerini her okuçudun 100 manattan, ova mekteplerine 50 manattan pul toplanyar. Bu aralıkta oku yılı ahırlayan mahalli mekteplerde sinav soruqlarının cevapları 50 manattan satıva çıkarlayar. Bular barada Radatlık Radyosu'nun xabarçı 15. mayda sevittin mağlumat verdi.
Mekteplerde her yılı enatalardan pul çöplönyar. Sınıf otoğları üytgösük avatlanmayar. Oturguşlar, partalar dövüp. Kevr okuçulara klaslarda orun tapılmayar. Könü mekteplerdaki eser dövründen kalan pencereler, kapılar, yaladış ulgomları asla çalsırılmayar. Çöplenen pulları neyme diyarlar, belli der.
Deyip marılı ene atılar aydiyarlar. Tədi qurulup ulanılmağı verilyen mekteplerde hem avatda işi işir üçün okuçlardan pul toplanyar. Ene atılar tədi mekteplerin remonta mətəş dəldigini belli yerlir. Azadlık radiyosunun havarçısı vilen gurrundaş olan bir mğulluyum çöplönyen pulların belli bir mecburunun mektep müdürünü geçirliyenini gurrun veriyar. Mektep müdürleri ödlerini belliyen pulların mekteplerin daş tevurevini avatlamağı gönüktürliyenini aydiyarlar. Tıkmestanın orta mekteplerine her yılda mekteplerin remont işir üçün okuçlardan pul serişteleri yığınılıp balanıyar. Bu tecrübe bir devur 2022 yılın mayınına Aşgabat'ın mekteplerine besedildi. Yönet sevittirdi. Bu çareler ara kesmesi devam etti. Pul vermekten yüze vuruyen ene atıların çağıları pes bakalar bilen cezalandırılıyar. Olar muğullimler tarafından yazgırılıyar. Bağırlıklı hocalıklardan 200 manattan 500 manada çenli pul kömökleri soruluyar. Bu törevlerin övvedine oların çağılarının çareklik bakalarının yokorlandırılacaktığı vaade veriliyar. Yerli hünermenler yaş nesillerin iyiyen bilim ocaklarını para, pulu övrünüştürülüyenliğini, pul bilen çözgü tapmağın yaş östürümlerin ağına sindirilyenliğini, şeylilikte mekteplerin kalplik ocağını, cugapkarçılıksız nesillerin ösüp yetişen meskenini övrülüyenliğini aydiyarlar. Marinin mekteplerin okuslardan yığınılayan pullar dini avatlayışı işler bilen çeklenmeyer. Azatık Radyosu'nun haberçileri mekteplerde sinav soruqlarının okuslara satılıyanlığını haber veriyerler.
Sinavların soruqları cevapları ile birlikte 50 manattan satılıyor. Şpargalkalar mektep administrasyonlar tarafından satılıyor. Bu şpargalkaları satın alayan okuçular sinav vaktinde cevapları kağıda götürüyorlar.
Deyipir Marli Aşayca Datık Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. Türkmenistan'ın orta mekteplerine başlangıç ve esası orta bilim programmalarını tamamlayan okuslar sepkit sinaklarını tavsırıyarlar. Bu sinaklar üstünlüklü tavsıran okuslar bilimin inniki baskançığına geçip biliyarlar. Sinaklar 4. klasdan başlanyar ve sonki klaslara çene devam ediyar deyipir Mağarif İşgara Datık Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. Orta mektevi tamamlayan okuslar cemleyici devlet sinaklarını tavsırmalı oluyarlar. Bu sinaklarda üstünlük kazanan okuslara umum orta bilim hakkında şahadet namalar, atestatlar kavuşturuluyor. Yine yaşayıcılar oku yılının son keptelerini baka düzüdüş mevzumatlandırıyorlar ve hususan çağalarını yokarı kucaylarını yerleştirmek isteyen ene atalar mekteplere para pul verip kovu bakalı kutordur şahadet namalarını almaya çalışıyorlar. Orta mektepteki para pul yokarı oku mekteplerini hem devam ettiriyor. Şeylilikte ehli sepkütlerin para pul bilen aşılmağını, savaşsızlığın ruvac almağını şart törediliyor. Azatlık Radyosu Marinin orta mekteplerine avatlı iş işlerine niyetlap okuslardan pul toplanılmağı varada, şeride sinav soruqlarının cevapları ile birlikte satıva çıkarılmağı varada velayet bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmeyer.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Geple yer Azatlık Radyosu'yı. Habarlar günlülü gepleşimimizi halkara temamızı bilen men Sehra devam ettiriyarın. Gürcü Prezidenti Salome Zurabishvili bir neçe hepte veri devam ediyen protestleri ve Günvatar'ın bu edimin Gürcistan'ın Evropa Atlantik bileleşiğine koşuluşmağına hup salyandığı baradakı duyduruşuna karamazdan yurdun parlamenti Cedelli Daşır Yurt Agenti kanununu tasdiklandan son Gürcistanın dövlet hökmünde yaşamağının hov pastında dığını duydurdu. Zurabişvili bu barada Latviyanın, Litvanın, Estonya'nın ve İslandiya'nın Gürcistan'a sapar ediyen daşarı işler ministerleri bilen 15. mayda Tbilisi'de geçiren metbuat yığınağında çıkış edip, bir gün ön tasdiklenen kanunçlığı veto koyacak dığını sebebi hükümetin öz halkının sesini, dostlarının maslahatını, hiç kimin duyduruşunu dinlemen öz yoluna gidendiğini belledi. Şun Gürcistan'ın aman kalmak meselesi hu pastındadır deyip ol belledi. Kanun Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in başkaça pikirlileri ve karışsız institutları basıp yatırmak üçün ulanın Rus kanununa çalımdaş olan son Birleşen Ştatlar ve Avrupa Birleşiği tarafından birk yazgırıldı. NATO'nun metbuat sekretarı 15. mayda bu kanunçılığı Gürcistan'ı Avrupa ve Avrupa Atlantik integrasyasından has uzaklaştırayan ne doğru uğurdaki edim deyip adlandırdı. Kanunçılığı parlamentin üstü bilen öne süren hükümetteki Gürcü Arzu Partiyası bilen kapma karşılığı olan Prezident Zurabişvili'nin veto ihtiyarlıklarını ulanmak için 10 gün vakt mühleti bar. Muğaramazdan parlamentte Gürcü Arzu'nun ve onun hizmettaşlarının ağdıklık ediyen pozisyası Prezidentin vetosunu yatırmak ve yenip geçme üçün yeterlik derecede güçlüdür. Zurabişvili Tbilisi'de münlörçü Gürcü demonstrantı kanunçluğa karşı neyeliliğini 15. mayın iyir seherine çenli devam ettirmeğinden gıysa vakt son çıkış etti. Gecenin bir vaktinde demonstrantlar parlament binasından Gürcistan'ın payitahtındaki esası çatırıkta yerleşen kahramanlar meydanına tarıp 2 kilometre çemesi yürüyüş ettiler. Bu yerde pitne karşı görüş polisiyası ağzından 10 adamı yozluk bilen tutsak etti deyip Azat Avrupa Adatlık Radyosu'nun sevittaki haberçileri aittiler. 14. mayda 3. ve sonku ses berişlikte kanun çıkarcılar Gürcü Arzu Partiyası tarafından öne sürülen kanunun peydasına 84-30 ses verdiler. Gürcü Arzu Partiyası son keptelerde su toplarını göz yaşardıcı gazı ve rezin okları ulanıp demonstrantlara karşı berk basış etmek için hopsuzluk güçlerine bolan gözökçülüğünü ulandı. Münglörçü demonstrant esas hanım yaşlar ses berişlikten ön parlamentin önünde yığınandı. Kanun taslamasına sonku tasdiklemanın berlendiği eşitilende parlamentin daşındaki kaharlı demonstrantlar binanın koloyundaki demir bögütleri dövmeye sinanştılar. Şonda pitne karşı görüş polisiyası olara yoğuz hücum etti. Ağzından 13 adam tutsak edildi. Oların kaviri polisiye tarafından merkeden zor bilen alınıp gidildi. Televizyona ve sosyal medya video yazılarında aktivist David Katsavara'nın parlamentin daşında zorluk bilen tutsu edilendiği görküzüldü. Sonra onun yüzüne ağır şikayetlerin yetendiği barada suratlar peyda oldu. Tbilisi klinikasının lukmanları onun sünkünün engeğinin dövlendiğini ve operasyon edilendiğini aittılar. Gürcü Arzu Partiyası'ndan Premier Minister Irakli Kobakidze demonstrantları siyasi avlığın gün tertibine eğirmekte ayıp lap olorun öz yurtlarına karşı ulu cevapkerçiliksizlik görközyendigini aytdı. Kobakidze Gürcistan'ın en ulu goldovçularından biri olan Abaşan'ı kanunçuluk barada yalan beyanatları etmekte tanqitladı. 14. mayda Tbilisi'de olan Abaşan'ın devlet sekretarının kömökçüsü James O'Brien kanun taslaması resmi taydan kanunu öğürlen halatında Washington'un Günorta Kavkaz devlet bilen katnaşıklarının hoop astında bolcaktığını ve Birleşen Ştatların Gürcistan'a beriyen kömöğünün gözden geçirilecektiğini aittayı. Bu kanun taslamasına karşı geçirilen köpçülükleyin yürüyüşler Gürcistan 1991 yılda öz kararsızlığını alanı ver geçirilen iyin ulu proteslerin biridir. Kanunçluğa layıklıkta yurttaki haber veriş seriştelerinin, cemiyetçilik kurumalarının ve beylikli telekeçilik değil kurumaların maliye seriştesinin 20 götürümünden kovrağı daşarı yurtlardan geliyen olsa, olur özlerini daşarı yurt güçlerinin behvitlerini göz önünde tutuyan hükmünde hasaba aldırmalı bolurlar. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen haberler günlüğü gepleşimizi geçirip oturuyoruz. Sağlığa hareketmeden son gepleşimizi yazıda dinleyip bilersiniz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.